Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Ang ano ko talaga sa buhay is maturuan yung mga tao about cryptocurrency na hindi siya, na para siya sa lahat. Hindi siya para sa mayaman lang, para siya sa lahat. And yun talaga yung silbi niya sa ano no, yung, ang silbi ng cryptocurrency sa buhay, maging parang currency ng lahat ng tao.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. In this episode, pag-uusapan natin all about cryptocurrency, Crypto 101. Kung gusto nyo mag-invest dito sa pinakabagong kinalulukohan ng mga immortal o negosyante na gusto mag-invest bukod sa Bitcoin at NFT, kailangan alam nyo kung ano yung pinapasok ninyong investment para hindi kayo malugi. Okay? Ang guest natin, he's a co-founder of BrainSparks. Sila yung nag-i-invest sa mga tech companies. He's a startup coach, a crypto coach, and an advocate of cryptocurrency. That's all. Welcome, Mr. Artie Lopez.
Hello. Hi, Stanley. Good evening. Maraming salamat. And hello to everyone listening out there.
Yan. Mga immortal, si Artie Lopez, pagdating sa cryptocurrency, siya yung takbuhan ng mga kagaya namin na interesado tungkol dito. Sa kanya kami nagtatanong, nagpapakonsulta. Pero, Artie, i-explain mo naman sa aming mga immortal. Ano ba ang pinagkaiba nito sa Bitcoin, sa NFT, at sa ibang mga investments?
Sige, Stanley, subukan ko. So, ang cryptocurrency, parang ano siya, digital na currency, no? So kung sanay tayo yung mga currency na mga, alam mo yun, may dollar, may peso, ang cryptocurrency, mga digital na ganun. And ang NFT is actually parang a form of cryptocurrency. Parang isang cryptocurrency din siya. Pero ang siguro pinakamadaling paliwanag, pag nag-isip ka ng cryptocurrency tulad ng mga Bitcoin, Ethereum, pag naririnig mo yon, pwede mo siya ikumpara sa dollar o sa gold. Diba? Parang gano'n na pwede mo siya hiwain. Kunyari, ang isang $1, pwede mo siyang hiwain na 4 na 25 cents. Pwede mo siyang hiwain na 2 50 cents. Diba? And yun yung maganda sa cryptocurrency tulad ng mga Bitcoin, Ethereum. Naihiwa mo siya, nakocompete mo siya. Yung NFT, specifically, kaya siya tinatawag na NFT, para siyang, rather than pera, isipin mo art. Okay. Na hindi mo siya pwedeng hiwain. Kunyari, yung Mona Lisa o isang, ano, di ba, isang Van Gogh. Parang isang piece of art siya na tapos hindi mo siya, ang value niya, hindi siya eksakto. Di ba? Depende siya sa tao. Yung kung what you, anong sa tingin mong value niya sa value ko, nag-iiba. And kung ano yung value mo, pwede mo ibenta sa ganun, Depende na lang kung may kakagat o may bibili, di ba? Hindi tulad ng dollar, hindi mo pwede sabihin na yung ang $1 sa iyo, 53 pesos, pero yung sa isa, 51 lang. Parang gano'n, may actual market value siya. Yun yung pinakamadaling explanation ng difference ng NFT sa ibang cryptocurrency.
Okay. So, ang NFT, para mas madali, ah, para siyang painting. Bumili ka ng painting. Pwedeng tumaas ang presyo, pwedeng bumaba, depende kung sino bibili. Okay.
Sculpture, pwede siyang lahat ng kasing forms of art, di ba? Na ano, parang ganun siya.
Pero ito, digital.
Correct. Pareho silang digital. So, ang pinagkaiba, pag kunyari bumili ka ng painting, di ba? Hindi mo alam kung urig, di ba? Kasi pwedeng peke lang. Pag sa NFT, dahil nilagay siya sa blockchain, tulad ng ibang cryptocurrency, matatrack mo lahat ng transaction. So makikita mo kung sinong unang gumawa, kung sino nagsimula nung NFT na yon, makikita mo lahat ng bumili, kung nabenta siya, nagpalit-palit yung kamay, makikita mo lahat ng transaction, magkano yung nangyari tsaka kanina siya napunta. So yun yung isang reason kung bakit hot na hot siya ngayon, kasi at least yung art, lalo na ngayon, remote tayo, di ba, nasa bahay mga tao, at least pwede kang bumili ng art, tapos kunyari, yung isang painting, pwedeng hati-hati tayo doon. Tapos alam natin kung magkano yung share natin doon sa ownership natin, doon sa painting na yun.
And then pwede nyo ibenta ng mas mataas, kikita kayong lahat. Yun, yung pagka-NFT. Ngayon, pwede. Itong cryptocurrency naman, para siyang yung sa ano dollar, peso, meron siya talagang, ano, kunyari, 1:51. 1:1 ganyan, di ba? How will parang you...
Sorry. I was just going to say na yung cryptocurrency kasi isipin mo siya parang ganun, parang pero, parang currency. Pwede mo siyang gamitin. Ang currency kasi, di ba, ginagamit natin yung pambayad ng mga ano mga products and services kung gusto tayong bilhin, kung may gusto tayong pagawa. So, para siyang ganun. Pwede mo siyang isipin na parang currency and at the same time, pwede mo na siyang isipin na parang stocks. Na parang pag bumibili ka ng cryptocurrency, parang naniniwala ka dun sa ginagawa ng cryptocurrency na yon. Kunyari, bibili ka ng stock ng San Miguel. Naniniwala ka na yung San Miguel ay magaling na kumpanya, so lahat tataas. So ganoon din sa cryptocurrency. Bibili ako ng Bitcoin kasi niniwala ako na magaling yung Bitcoin, tapos tataas pa siya.
Okay. So parang stocks. Okay. Paano kunyari? How will I start? Kunyari, gusto ko mag-invest dito. Ma-advise mo ba sa mga ibang immortal? Halimbawa, ang sweldo namin 25,000 pesos pababa. Mm-hmm. Pwede ba kami mag-invest dyan?
Pwede. Actually, isa yan sa mga lagi kong sinasabi no, sa mga tao na huwag sila matatakot. Kasi minsan na sinasabi, pag nakikita nila na ang isang Bitcoin ngayon, one Bitcoin is equal to more than $47,000-$50,000. No? So parang mahal, di ba? Akala mo, naku, napakamahal. Paano ko papasok dyan? Pang mayaman lang. Pero ang hindi nila naintindihan, pwede kang bumili ng Bitcoin na 0.000001. Parang ano siya, kayo nga, nahihiwa mo siya eh. Nahihiwa mo siya sa mga maliliit na piraso. So kung ano yung pera mo, makakakuha ka ng equal na amount na Bitcoin. At yun yung gusto natin. Na dapat ngayon pa lang, kunyari meron tayong konting pera, pasok lang tayo ng pasok, dagdag lang tayo ng dagdag. And yun yung recommendation ko sa lahat ng tao pag magsisimula sila. Kahit ano lang, siguro 100 to 500 simula, okay lang yan. Makakasimula ka na, makakabili ka na ng mga cryptocurrency sa ganung presyo.
Okay. Gaano ka-safe ito? Meron bang tendency biglang bumagsak yung presyo ng cryptocurrency na bibilin mo?
Okay, so ang una kong sasabihin is very risky talaga ang cryptocurrency ha. Very volatile. And yun din yung rason kung bakit pwede ka rin kumita ng mataas no, kasi very volatile siya, very early. Pero marami ring scam and unfortunately dito sa Pilipinas no, maraming ganyan, maraming naluloko sa mga tao na naghahanap ng mga ano, ng mga get rich quick no, yung mga gustong yumaman agad. Pero kung bibili ka naman talaga ng cryptocurrency from yung mga matindi, yung mga solid na mga lugar tsaka mga platform, tapos bibili ka ng cryptocurrency na ano na, matagal na, yung mga mas kilala, mas credible na, less volatile siya, less risky siya, hindi ganun kasama. And ako, yun nga, advocate talaga ako, naniniwala ako na ito talaga yung future natin. Kaya okay lang sa akin na mag-invest ng dahan-dahan.
Okay. Mas better ba ito sa Bitcoin?
Yung Bitcoin is one form of cryptocurrency and siya yung pinaka number one, no? And then siya yung pinaka matagal na tsaka matatag na. Kaya lahat ng tao parang pag nagsisimula sila, usually dito sila nagsisimula. Yun ang una nilang binibili, yung Bitcoin. And lahat ng mga ano, mga big names, diba, nakikita natin, sina Elon Musk, sina Ashton Kutcher, I think si 50 Cent, marami nang bumibili ng Bitcoin ngayon as an investment. Doon tayo pwede magsimula, and ako yun din ang recommendation ko sa inyo kung kunyari magsisimula kayo ng cryptocurrency na ano, na mga investment o savings. Yun ang ano, Bitcoin, tapos Ethereum, yan yung mga top 2 na pwede ko i-recommend sa inyo na simulan bilhin.
Okay, how do I start? Saan ako pwedeng bumili nito? May mga marerecommend ka ba na kung saan pwede yung mapagkakatiwalaan?
Meron dyan. So, ang suggestion ko siguro dito sa Pilipinas, no, lalo na kung dito kayo nagtatrabaho, is coins.ph. So, pwede ka magpumunta doon, mag-download ka ng wallet. Parang ano lang siya, parang kung sa familiar kayo sa GCash o kaya Paymaya, parang ganun lang din siya. Pero ang pinagkaiba niya is pwede ka mag-convert ng peso to Bitcoin. So, yun yung maganda. So, kakargahan mo lang yung wallet na yun, loloadan mo lang, tapos pwede kang mag-convert dun mismo sa app. Pipili ka kung magkano yung peso na gusto mo i-convert, tapos magiging Bitcoin na siya. Ganun yung pinakasimple. Yung pangalawa siguro na pwede ko i-recommend is yung Binance. So, pwede ka pumunta sa Binance.com. Yun yung isang matindi rin na, ano, na platform. And ang gagawin mo rin doon, ganun din. Mag-open ka ng account, tapos bibigyan ka ng wallet, tapos pwede ka nang bumili doon. Pwede kang, may mga platform din. Eh. Pwedeng bank transfer, pwedeng credit card. Meron pa ata silang over-the-counter. Eh. Hindi i-check ko lang, pero alam ko meron din.
All these are digital, online.
Correct.
For a tito or a tita na medyo conservative na investor, niita syempre, paano ko magtitiwala na talagang napunta rin yung pera ko at hindi ako niloloko? Ano yung mga telltale signs na dapat nilang iwasan?
Okay, usually yung mga hindi lahat ha, pero usually yung mga scam kasi ang ginagawa lang nila is humihingi lang sila ng pera. So kunyari, bigyan mo ako ng 20,000, tapos palalaguin ko yan, bigyan kita ng 40% araw-araw. First of all, yan ha, una, cash ang hinihingi. Pangalawa, yung nag-guarantee ng income. Sa investments, tsaka sa crypto, walang guarantee. So hindi pwedeng sabihin sa'yo na kikita ka ng 40% sa pera mo buwan-buwan o araw-araw o anuman. So pag makarinig ka ng mga ganun, medyo matakot ka na ng konti, medyo scary na yon. So ang masasabi ko, kunyari pag pumunta ka dito sa coins o pumunta ka sa Binance, meron talaga silang tinatawag na crypto wallet. Tapos dun sa crypto wallet, kung ano yung pinasok mong pera, makikita mo na dun talaga siya pumupunta. Pag pinasok mo kunyari peso o bumili ka ng crypto, bumili ka ng Bitcoin, bibigay sa'yo yung Bitcoin na yon, makikita mo siya dun sa wallet na yon. Tapos dun sa wallet na yon, pwede mo siya ipadala para sa ibang, pwede mo ipadala sa ibang tao, pwede mo ipambayad o ano. Yun yung isang magandang sign. Hindi ko sinasabing 100%, pero yun yung isang magandang sign para mabawasan yung potential na ma-scam ka.
Okay. So, kumbaga, ito yung digital passbook mo.
Correct. Digital. Parang passbook or ATM card, di ba? Parang ganun.
Yes. Oo. Na parang may pagka, parang GCash, di ba?
Correct. Sakto. Ganun na ganun. GCash na GCash.
Oo. Saktong-sakto. So, syempre, sa mga immortal, if it's too good to be true, it's too good to be true. Yan ang tatandaan ninyo. Magbibigay pa ng tips si RT sa atin kung ano pa yung mga dapat gawin kung sakaling interesado tayong mag-invest sa crypto. Kasi sinabi na niya, parang grade 1, grade 2 mo is ano, Bitcoin, Ethereum. Ngayon, gagraduate ka na. Gusto mo cryptocurrency dahil ano ka eh. Gusto mo mag-invest talaga. You want to take the risk. Is it advisable for conservative investor? Yung mga medyo nag-iingat, medyo takot, mas gusto nila bumili na lang lupa kaysa bumili ng cryptocurrency.
As an investor, ang lagi kong sinasabi is kailangan ano eh, naririnig natin to palagi yung term na diversify. Yung parang wag mo ilalagay lahat ng pera mo sa isang investment lang kasi pag bumagsak yun, yari ka na, 'di ba? So dapat i-split talaga natin yung mga investment natin. Kung meron kang pang lupa, okay. Kung meron kang pang stocks, okay. Kung meron kang pang mutual funds, okay. Yung cryptocurrency, ilagay natin siya as isa sa mga pwede mong investan. Pero okay, kailangan mo maintindihan na kung ang lupa, nandun siya sa mas secure, sa mas conservative, yung crypto nasa kabilang dulo. Nandun siya sa mas risky. Pero kung gaano ka bagal yung lupa, kunyari mag-appreciate, baliktad din yung cryptocurrency, ganun din siya kabilis na pwede umakyat kasi bago pa lang siya. So yun yung parang ano, doon siya lulugar, no, doon sa mga investments mo.
Okay. Pwede bang mag-invest sa cryptocurrency kung baon ka sa utang or kung may mga utang ka?
Well, ang simpleng tanong is pwede, pero hindi ko sinasuggest, no. Ang recommendation ko is try mo munang bayaran yung utang kasi yung utang ano yan eh, usually pag may utang, syempre 'di ba may interest yan.
Yes,
so the pumapatong yung interest natin, mas mahihirapan tayo mahanap yung ating financial freedom, no, yung makalaya tayo. So lalo na ang pwede natin gawin kung gusto mo is habang binabayaran mo dahan-dahan yung iyong utang, nagtatabi ka rin ng konti pang cryptocurrency para just in case na tumaas siya, may dagdag ka pang bayad, di ba? Pero huwag mo isusugal lahat na para makabayad dun sa utang mo na buo, eh ipapasok mo lahat sa crypto kasi nga very volatile, very hindi mo siya ano, unpredictable. So kung bumaba siya, baka wala ka pang bayad ng utang, tataas yung interest mo, mas mahihirapan ka in the long run.
Okay. Kumbaga ito yung sugal na legal, yung mga sa crypto, sa Bitcoin, sa Ethereum, kasi ano eh, alam mong babalik sa iyo. Either medyo risky nga lang, pwedeng kumita ka ng konti, pwedeng malugi ka ng konti, pero syempre ang sugal talagang talo ka ron pag nagsugal ka. Kasi
correct.
Ano man nananalo ron eh. So ayun, ano pa yung mga tips niyo RT pagka huwag kang mag-invest sa crypto kung ganito ka.
Ayan. Ang crypto, no, sa isang araw within 24 hours, pwede mo makita yung binili mo na tataas siya ng mga 15-20%, tapos bigla siyang bababa ng mga 20-25%. Tapos bukas ganun na naman. So kung hindi mo kaya yung ganung klaseng emosyon ng pag-invest, ang suggestion ko baka wag muna. So kung sanay kasi yung sa stock, nasanay kung nagsa-stock ka, makikita mo minsan matataas pa 4-5%, medyo malaki-laki na 'yon. Ito sa crypto, minsan lumilipad talaga. And dapat wag kang magpanic kasi kung kunyari nakita mong bumagsak ng 30% today, nagpanic ka, binenta mo, bukas babawi din 'yan ulit eh. Babawi pa 'yan ng 30, baka tumaas pa 40%. So doon, hindi siya para doon sa mga hindi matibay ang loob. kaya sa crypto meron tayong tinatawag na hodler, HODL. Yun yung hold on for dear life. Ibig sabihin na kahit na anong mangyari, hawak lang, kapit lang kasi kikita ka sa long term. Dapat tingnan mo yung chart ng Bitcoin nung simula siya hanggang sa nasan siya ngayon. Pataas siya ng pataas pero grabe, madami siyang up and downs in between, no. Parang ano lang, parang buhay lang. So dapat you have to be ready for that sa emotions mo.
Importante ang mag-save, pero bakit marami ang walang ipon? The answer is because we don't spend enough time in learning practical financial strategies. This is Fitz Villafuerte, a registered financial planner, and I'm inviting you to listen to the 80% podcast, kung saan tuturuan ko kayo kung paano yumaman. So join me and let's talk about personal finance on the 80% podcast.
Hindi ito para sa mga may sakit sa puso, sa mga tarantahin, mga pinatabahan palagi, di ba? Ito eh, sinasabi natin, magtiwala ka lang kung nag-invest ka sa cryptocurrency. Tsaka,
yes, correct.
Huwag mo kagad i-withdraw yung ano mo, huwag mo kagad ibenta. Ito ba maganda pang long-term investment?
I would suggest yes, no. Ako very ano ako eh, very ganoon ang pag-iisip ko, pang long-term investment talaga siya. Hindi siya kung gusto mo kumita lang ng mabilisan, hindi siguro. Kasi kung gaano kang pwede kabilis kumita ng isang araw, ganoon din pwede mong iwala o mas malala pa. So kung gusto mo medyo mas assure, nakikita ka talaga, mas pang long term siya, mid to long term. Ang usapan natin dito, ano, buwan hanggang taon. Tsaka ang crypto, sabihin ko lang ha, may oras yan. So kung titingnan mo ang cryptocurrency in the past how many years, simula na nag-start siya ng mga 2008, 2010, every year, every 4 years, parang tataas siya, tapos biglang bababa siya for a while. So ngayon, nandun tayo sa taas. Pero kailangan mag-abang kasi baka mamaya bababa na siya. Pag bumaba na siya, labas muna tayo o kaya iwan lang natin, tapos bili pa tayo, dagdag-dag tayo para dun sa next 4 years, aakit siya ulit. So may oras talaga yan.
So it's like investing in stocks. Kailangan lang talaga, parang nag-time deposit. Yung perang ano, kaya mong iwan na hindi mo talaga gagalawin. Yun, cryptocurrency, Bitcoin, yung mga
correct.
Ethereum. Para yeah. Dyan yan, may extra kayong pera. But hindi yung pag naghihikaus ka na, hirap ka na. Kasi baka mamaya, mangutang ka pa para lang may pang-invest ka. Hindi rin maganda.
No. No. Oo. Wag na wag mong gagawin yun. Wag na wag ka mag-utang para sa crypto. Yun ang masasabi ko. Kung meron kang konting savings, yun, pwede mo ipasok. In fact, ang pinaka-suggestion ko para maging successful ka talaga sa pag-invest sa crypto is magdagdag ka ng pakonti-konti na regular. So, kunyari, sa isang buwan, gusto mo magdagdag ng 500 pesos sa iyong crypto, okay yun. Bawat buwan, bili ka lang. Walang pakialaman, huwag mo nang pansinin kung mataas o mababa. Bili ka lang at any point. Kasi mag-a-average yun dun sa every month ka nagbumibili. So, either every month, every week. That's the best way to invest in crypto. We call that dollar cost averaging. Yung regular ka nagpapasok ng regular na amount sa regular na interval.
Yung coins.ph na website tsaka yung Binance, pagka pumunta ako rin, wala bang mag-a-assist sa akin? Kailangan mag-isa ka lang? Kaya ba yun? O hindi ba siya parang sa stocks? Pag mag-invest ka, meron kang stockbroker na kakausapin? Hindi ba wala bang ganyan sa cryptocurrency?
Actually, wala. No? Yun ang maganda sa cryptocurrency talaga. And isa yun sa mga silbi talaga ng technology na yan. Para hindi na natin kakailanganin yung mga banko, hindi na natin kakailanganin yung mga broker, pwede natin i-manage yung sarili nating pera. So yung mga ganyan, yung coins.ph at Binance, talagang napaka-useful niya. Madami siyang mga tips, marami siyang mga guide, yung instructions para magawa natin yung gusto natin gawin ng mabilis at madali lang. So, okay. Check niyo lang YouTube channel. Yung YouTube channel na marami mga videos on mga guides kung paano gamitin.
Okay. RT, ang dami nating natutunan dito sa episode na to, sa interview na to. Ano ba yung pwede nating i-share sa mga immortal? If they want to venture into cryptocurrency, sabi mo kanina, even if you have a 9-to-5 job, pwede kang mag-invest dito. May mga stories ka ba na pwedeng i-share din na eto, nag-invest ng 5,000, ang kinita niya, ganito?
Marami, actually marami. No? Kung titingnan mo yung mga nag-invest nung simulang-simula pa lang nung nagsisimula yung crypto. Ako, nung nagsimula ako, ang presyo ng cryptocurrency was only mga $1,000. Can you imagine? Tapos ngayon, nasa $50,000 na siya. So, sayang, no? Sana pala, dinamihan ko na. Pero, hindi ko ginawa yon. So, sayang, nagsisisi ako. So, ngayon, ang kaya ko sinasabi sa inyo, para hindi kayo magsisi. Ang suggestion ko, huwag kayo matakot. Madami natatakot sa crypto kasi ang dami na naririnig na malalaking number. Hindi ganun. Pwede ka magpasok ng maliit lang na pera. Yun nga sabi ko, 100 to 500. Pwede ka na magsimula. And mas maganda na magsimula ka na maaga. Kung may nagtatanong sa akin kung ano yung mga regrets ko pagdating sa cryptocurrency is, yun nga, hindi ako nag-start ng mas maaga. Hindi ako nagdagdag ng mas maaga. So hopefully, dahil nakausap ko kayo, hindi na kayo matatakot. And magsisimula rin kayo na maaga.
And pagka sa ganitong investment, talagang ano, sumusugal ka at kailangan maging pasensyoso ka. As a crypto coach, paano ka ina-approach ng mga ano, ng mga tao? Kunyari, sir, gusto namin magpa-mentor sa inyo, namumroblema kami sa cryptocurrency na ano, in-invest namin, hindi namin alam gagawin. Ano yun? Sinisingil mo sila, may mga fee na ganyan, may consult, parang ano, parang sa doktor.
Ngayon, hindi ko talaga ginagawa yon kasi usually mga tinatanong sa akin kung saan dapat mag-invest, kung saan ano, okay ba tong cryptocurrency na to, and ako ayoko yung nagbibigay ng ganong klaseng advice. Ang binibigay ko ng klaseng advice is paano matuto para ikaw mismo malaman mo kung saan ka mag-invest, kung anong papasukan mo ng pera. So ang ginagawa ko is ganito, nakikipag-usap ako dito sa mga ano, sa mga different mga channels, like kunyari dito sa show ninyo sa Underpaid or sa ibang mga webinar para maturuan ko yung mga ibang tao. Pero nagtatayo din ako ng mga communities para pwede magtumulong yung mga tao. So mayroon akong Discord community, tsaka mayroon akong Twitter na specifically for crypto na kakasimula ko lang. And hopefully doon ako makabigay ng iba pang tips and advice para sa mga tao.
Ito yung support group na, uy, magkano na in-invest nyo? Ito yung mga magsasabi na mag-invest na kayo, dali, tumataas ang presyo or ano. Parang may kausap ka rin na... It's a community about cryptocurrency in the Philippines, no?
Actually, I'm also part of the Cryptocurrency Philippines group sa Facebook. So, pwede rin kayo pumunta doon. Marami rin mga discussion doon. Pwede kayong mag-join. Tapos pwede ka matuto at makinig doon sa mga ibang mga nandun din. Pero just like any community, mag-ingat lang din kayo. Kasi unfortunately, alam mo yun, minsan may mga nakakalusot na mga na scammer o kaya mga nanggugulo. So, sinusubukan naman namin linisin yun on a daily basis. Pero hirap lang eh. Madami na kasi. But yeah, we could help you there definitely. Me and a few other people na mga tumutulong sa mga tao para matuto sa crypto.
Meron kayong mga ano eh, parang Justice League kayo na nagtuturo eh, mga speaker na tungkol sa cryptocurrency. Kanya-kanyang specialty, kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang expertise.
Sorry talaga sa dyan namin, gusto talaga namin, ang number one na gusto namin mangyari talaga is hindi maloko ang mga tao. Mm-hmm. So, para to do that, inaalis namin yung mga manloloko and at the same time, tinuturuan namin yung mga tao para hindi sila maloko.
Okay. Sa mga schools, nagtuturo ba kayo sa mga students na, bata pa lang, mag-invest na kayo sa cryptocurrency. Pwede ba yun? Yeah, may inipon na allowance na umabot ng 30,000 and they invested in cryptocurrency as young as siguro 19, 20. Kasi may mga
pwede.
Nag-invest na sa stocks ngayon pa lang.
Actually, pwedeng-pwede talaga. In fact, ang daming ang kwento ngayon ng mga, alam mo yun, mga 14 to 17-year-olds na nag-invest sa Ethereum ng maaga. Tapos ngayon, talagang meron na silang, ano, no? Meron na silang pang buong buhay nila. Meron na silang pondo. May nabasa ako na 14-year-old na gumawa ng NFT na nag-click. Tapos kumita siya ng mga $400,000 ata in just 2 hours. No, so may mga ganun na minsan chumachamba. Pero ang suggestion ko, yun nga, ganun age pa lang, may konti kang may allowance ka na natitipid. Pwede mo siya itabi, tapos mag-invest ka dahan-dahan sa cryptocurrency pa konti-konti. Magsimula ka na. Kasi the more na the earlier ka pumasok, mas magiging confident ka eh. Tapos mas marami kang matututunan, mas marami kang maintindihan. So, lalawak din yung ano mo eh. Lalawak din yung pagkaalam mo doon, kaalaman mo sa iba-ibang crypto.
Okay. Ano yung mga rookie mistakes na ginagawa ng karamihan pag nag-invest sa cryptocurrency?
Yung mga gustong mag-get rich quick, yung mga gustong umaman agad na nakakita ng earn 400% in 1 month tapos bibigyan na lang ng pera yung tao, nako, scam yon. Like you said, no, if it's too good to be true, it's too good to be true, diba? So that's ano, that's the number one mistake. Thinking kunyari na yung mga umuutang din, yung mga walang extra income, walang extra na savings, so umuutang sila para mag-crypto tapos hindi nila kaya yung emosyon. So, pag bumaba, nagpapanik sila, benta agad. So, automatic, talo tsaka utang na yun, di ba? Mm-hmm. So, huwag kang uutang for investments in general, especially cryptocurrency, which is very, very volatile. Ito yung pinaka-risky talaga.
Mm-hmm. Okay. Itatackle ko lang yung konti, no? Tatanungin ko lang kayo kung paano pinagkaiba nito sa ano mga Axie. Ano ba yung, ano? Para sa mga immortal na hindi familiar, ano ba itong bagong kinalolokohan nila yung Axie?
Yung Axie, isa siyang form of NFT, no? So parang play to earn, ang tawag sa kanya, play to earn. So parang siyang game. Alam mo yung yung mga game natin, yung mga Mobile Legends, ganyan. Para siyang ganun lang din, pero pwede kang kumita habang naglalaro ka. Kasi diba, yung Mobile Legends, baliktad. Ang nangyayari is, gumagastos ka minsan. So ito, pwede kang maglaro. So ngayon dito sa Pilipinas may dalawang paraan. Either gagawa ka ng sarili mong team, tapos maglalaro ka, tapos pwede kang kumita. O meron din kasi tayong mga manager. So yung mga manager, sila yung maglalabas ng pera para makabili ng team, makamanage ng team, tapos pwedeng scholar ka lang na naglalaro, tapos bibigyan ka lang ng parang sweldo. Para siyang kung iisipin mo parang jeep o kaya parang taxi na may boundary. So bawat laro mo paraw-araw, meron kang kikitain. And yung sa kikitain mo dun sa Axie, minsan mas mataas pa siya sa minimum wage. Kaya maraming tao ang sumusubok nito, no, na dito na lang sila nagtatrabaho. O kaya dinadagdag nila, no? Dinadagdag nila sa current na trabaho nila para maka-add ng income. Siguro ang masasabi ko, Stanley, na very ano yun, isang way na safe kung may mahanap ka na manager na medyo mas matagal na niyang ginagawa to. Pwede ka mag-scholar, pwede ka maglaro ng Axie, pwede kang kumita without the risk. So wala kang risk na mawala yung pera mo kasi wala kang in-invest, oras lang ang in-invest mo.
Okay. Yung mga manager ang nag-risk ng pera nila.
Correct. Yes.
Okay. So, saka na natin itatackle yung Axie sa ibang episodes, mga Immortal, ha? Pero ang focus natin ngayong episode, cryptocurrency. Ngayon, ano pa ba yung mga dapat nilang pag-ingatan? Meron ba mga fake na cryptocurrency na binebenta bukod sa mga scam na sabihin get rich quick, mga ganyan? Mm. Or ano ba yung mga ibang style na ginagawa, yung mga ibang modus nila?
Mm. So, ang cryptocurrency kasi kahit sino, totoo lang, pwede gumawa eh. Alam mo yun, kung mag-YouTube lang tayo, ano Stanley, kahit tayo, pwede tayo gumawa ng sarili natin cryptocurrency eh. So, yun yung isang dapat mong iwasan din, na dapat yung mga cryptocurrency na maliliit lang or wala masyadong nagsusupport o wala masyadong gamit, yung gumawa ka lang, usually hindi nagiging successful yun. So dapat mag-stick tayo sa mga cryptocurrency na may value talaga, merong utility, yung may gamit, tapos maraming sumusuporta. So ang suggestion ko, pwede kayo pumunta sa isang website na tulad ng coinmarketcap.com. Linilista niya usually yung mga cryptocurrency, nakalista in order of kung gaano siya kadami, gaano kalaki. So, kung gusto mong sigurado, pwede ka mag-stick dun sa top 10 na cryptocurrencies. Kung gusto mong sumugal ng mas konti, dun ka sa 11 to 20. Kung gusto mong sumugal pa, dun sa 21 to 30, di ba? Pero yun yung order. At least matitingnan mo dun yung order para makita mo kung gaano kung gaano ka risky yung investment na gusto mong gawin.
Okay. Anong mas pipiliin mo? Mag-invest sa stocks o mag-invest sa mga ganitong Bitcoin, cryptocurrency, NFT? Halimbawa, para sa kaninong ugali yung mag-invest sa stocks and para sa kanino yung mag-invest sa cryptocurrency?
Sige.
Or ganito, magne-negosyo. Yan.
Siguro ako dahil coach ako sa mga entrepreneur, yung mga nagne-negosyo, mas gugustuhin ko na magnegosyo kayo kasi pag nagnegosyo kayo, hindi nyo lang tinutulungan yung sarili nyo, tumutulong pa rin kayo sa ibang tao, di ba? Nagbibigay rin kayo ng mga trabaho sa iba.
Yes.
Pero mahirap ang magnegosyo, no? And parang sabi nga nila, 9 out of 10 small businesses fail. So, ako, very bullish ako, very naniniwala talaga ako sa cryptocurrency na ito yung ating future, no, pagdating sa finance. So pero risky din ako na tao. Medyo mas high ang risk level ko. So ako, mas cryptocurrency ako. So kung i-breakdown natin, kung mas conservative ka, I would go stocks. Kasi yung stocks medyo subok na yan. Mahirap maloko sa stocks. Alam mo yun, may mga systems in place, yung gobyerno, nakabantay dyan. Yun yung mas pang-conservative. Kung medyo mas risky care ka ng konti, pwede kang magnegosyo. Pwede kang mag-invest sa ibang negosyo para kung gusto mo mas ma-involve, kung mas exciting. Yung pinaka-risky tsaka yung pinaka-exciting is yung cryptocurrency. So kung mataas lang talaga yung risk level mo, yun siguro ang dun ka papasok na investment.
Kung mahilig kang sumakay ng mga roller coaster, mga Cylon Loop yan.
Yan.
Ang cryptocurrency.
Correct.
Mga Immortal, hindi biro yung nag-invest kayo sa iba't ibang bagay, ha? Kasi it involves money. Pinaghirapan natin yan. Kaya sana, correct, ingatan ninyo ang inyong mga investment. Huwag kayo magpapaloko. Magtanong kayo kila Artie Lopez. Hanapin nyo yung cryptocurrency na community in the Philippines. Marami naman yan. You can also learn from YouTube. Kailangan kung mag-invest kayo, yung papasukan ninyo na investment, pag-aralan nyo rin para hindi kayo mascam ng kung sino-sino. Artie, marami salamat sa time ninyo dahil ang dami nating natutunan and at the same time, na-encourage yung mga tao na mag-invest. Hindi lang basta yung isipin nila, nako, may 9-to-5 job ako, wala rin akong time kasi I need to have time for my family, for myself. May mga side hustle pa. At least ito, pwede mong masabing passive income.
Yes. And maraming salamat din, no, Stanley, for inviting me ngayon. No? And kasi yun nga, gusto kong, ang ano ko talaga sa buhay is maturuan yung mga tao about cryptocurrency na hindi siya, na para siya sa lahat. Hindi siya para sa mayaman lang. Para siya sa lahat. And yun talaga yung silbi niya ang silbi ng cryptocurrency sa buhay, maging parang currency ng lahat ng tao. And kahit konti lang ang iyong pera, ngayon, mag-invest ka na ngayon, parang yun nga, lumago ang iyong investment and sana dumami at sana maging successful ka dun sa iyong cryptocurrency na investment.
Okay, huling tanong ngayon episode, is it advisable to invest ngayong panahon ng pandemya?
Yes, actually number one rule sa investment, di ba? Buy when it's low. So ngayon na medyo mababa ang hindi crypto pero in general lahat ng investment na ano natin ngayon medyo mababa, now would be the best time to buy talaga. And I would say the same thing about cryptocurrency.
Okay, ayan mga immortal, ha? Kita nyo na now is the best time to invest. Kung may extra kayong pera, imbis na bilhin nyo na kung ano-ano, i-invest nyo na sa either cryptocurrency, sa stocks, sa Bitcoin, or kung talagang risk taker kayo, magtayo kayo ng sariling negosyo. At least, di ba? Umiikot yung pera ninyo, you're doing something na productive at natutulungan nyo na yung sarili nyo at ang ibang tao. Okay. Artisa ka namin pwedeng mahagilap if you want to follow you. Kung meron kayong mga iba't ibang speaking engagement or shows, paano namin kayo pwedeng
meron akong mga ginawang links, no? So pwede niyo ako i-follow sa Twitter na lang siguro, tapos dun sa Twitter maano ko na kayo, mabibigyan ko na kayo ng access dun sa ibang mga events o sa ibang ano, sa ibang activities or webinars na ginagawa namin. So you can go to my Twitter, it's @RT_coach, @RTIE_coach. Tapos doon, pwede na ako mag-share ng iba. If you want to see my other... Nandun naman yung ibang mga links ko, so okay lang din.
Ayun. Marami ng taong nag-i-invest sa cryptocurrency, kaya mga immortal, ano pa hinihintay ninyo? Eto, sabi ni RT Lopez na it's risky. Nagpa-fluctuate yung ano niya, yung investment. Lumalaki pera ninyo, lumiliit. Pero at least umiikot ang pera ninyo. At hindi nyo pinangsusugal. Ito yung sugal na legal. Ika nga natin, di ba? Gusto mo, magnegosyo ka. Marami kang choices. Pero mga immortal, sana ipunin ninyo yung pera ninyo at pag-aralan ang lahat ng investments na papasukin. Okay? The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia. We have episodes every Mondays and Thursdays. Syempre, available at Spotify and Apple Podcasts. Please follow us in our social media accounts, Facebook, Twitter, Instagram, sa TikTok, sa YouTube. Yun, ako at Stanley Chi at The Underpaid Podcast. Okay? Kaya mag-subscribe na kayo. At salamat sa mga sumusuporta sa Underpaid Podcast, kasi consistent tayo as one of the top 2 business podcasts in the Philippines. So, maraming salamat. RT, maraming salamat sa iyo.
Thank you rin, Stanley. Maraming salamat.
Kayo para sa mga immortal na ano...
Yeah, maraming salamat mga immortal. Maraming salamat and hopefully mag-invest kayo maaga at mag-invest kayo often.
Okay, sige. Mag-aralan ng mga investments para hindi maloko at hindi ma-scam, ha, mga immortal. Ayan, for Mr. RT Lopez, I'm your host Stanley Chi and this is The Underpaid Podcast. And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.